Irrati entzuleok, Piperpolis saleok,
prez gaude. Bueltan da Piperpolis, ongi etorriak Piperpolis mundura.
Bai, Aries laguna, eskerrak ondo baino beto moldatzen zaren.
Taurus, dantza, dantza, korrika, korrika eta mugimendua.
Gemini, lasai, egoerak ez du asko iraungota.
Piperpolis.
Gaurkoan ere, ametxei buruz hitz egingo dugu Piperpolisen. Ametxez betetako mundua, ametxe egitera eramaten gaituen mundua.
Zatoz gurekin ametxe egitera. Astelenetan, arratzaldeko zazpiretatik aurrera, Bilbo Hiria Irratian.
FM 96.0, Bilbo Hiria.
Bueltan da Piperpolis Bilbo Hiria Irratian. Urte zaharra erre dugu eta berriari barre egiten diogu. Eta espero dugu zuek ere gurekin barre egitea 2013 honi. Gu prest gaude, hemen gaude, ordu betez zuekin bat egiteko. Nortzuk gaude, ba, Ibon Manduetan eta hemen mikrofonoetan ane, ni neu. Esan dizuegu, ba, bueltan garela, etorri ginen irailean, gero bueltan joan ginen, oporraldi batean, eta uinetara bueltan etorri gara eta beste urte betez, 2013 honetan ere, zuekin egoteko asmoa daukagu. Eta ez gu bakarrik, ez da inondik inora Piperpolisen eta lagun asko etortzen dira gurera, gure mikrofonoetara, euren proiektuak edo euren ekimenen inguruan berba egitera. Eta gaurkoan ere, bi proiektu ekarriko ditugu batzuk ezagutuko dituzue. Alde batetik, antzerkira egingo dugu, salto publikoari gorroto antzes lanaren inguruan hitz egingo dugu Ander Lipus eta Iñaki Ziarrustarekin batera. Azaruan aurreko urte zahar horretan, erre berri dugun horretan estreinatu zuten eta 2013 honetan ere urtarrilean ere berriro bueltan egongo dira oholtzara publikoari gorroto aurkezten. Izan genuen aukera eurekin Usurbilen hitz egiteko, euren hirugarren emanaldia zan ura eta eurekin izan ginen Ander Lipus eta Iñaki Ziarrustarek aktoreekin, eta gaur Piperpolisera ekarriko ditugu euren berbak. Eta urte zahar bukaeran ere, ohikoa den moduan Euskal Herrian, disko berri asko izan dira gure artean, asko oraindik ere, ezin izan ditugu gurean entzun lasai asko, ez da eurekin berba egin, eta horietako bat ekarriko dugu gaurko Piperpolisera. Sei urte berriztarrak, zeigarren diskoa plazaratu dute, Atlantida deiturikoa. Ez dakit zenbaki ekin zerikusia eukiko duen, 15 urte daramate oholtza gainean, Iñaki eta Jokin Elortzarekin egon gara, eta gaurkoan Piperpolisen Atlantidako kantuak entzun, eta Iñaki eta Jokinen hitzak ere entzungo ditugu. Baina urte berria estreinatu berri, eta 13 honetan, ba, atzera begira geratuko gara geroa bat gaurdanik korrika 13-urako egindako kantua zan, Stoka 13 zan omenduetakoa korrika horretan, Ruper Ordorikak eta Mikel Laboa kantatu zuten kantura, Igor Elortzaren letra zuena, eta Bingen Mendizabelen musika. Bagu ere, atzera begira, eta izan ere, ba, bueno, atzera begira, eta aurrera begira ere, 2013 honetan ere, korrika badatorrelako ere. Beraz, korrika 13-ko kantu eder horrekin hasiko dugu, gaurko Piperpolis.
Ri gagara gegero gugure
gugara gure gero Eugara harri, geurre gorri, geugure horri, gure hurri, gure irri. Harri zarri gora, gure gero gura, irriz gara gero, guerri gara. Ez dok amairu, ez da malefiziori. Herri bat osorik, gero bat gaur danik. Ez dok amairu, ez da malefiziori. Herri bat osorik, gero bat. Gero bat gaur danik
A, er, i, hor, ur Ahari, eferi, iriri
Ara, erri, hori, iriri
Ga, ger, gir, gor, gur Gar, gorri, gor, garri
Geroaren negarri
Ez ez da amairu Ez da malefizio herri bat osori Quedo mal, gaundani Esto, amairu Esta maleficio Herriba, herriba tosori quedo mal, gaundani Esto, amairu Esta maleficio Herriba, Quiero bat, quiero bat, quiero bat, quiero bat, quiero bat,
quiero
bat, quiero bat, quiero bat, quiero bat, quiero bat,
Amaika lagun egin, amaika leku ikusi dut zurekin. Amaika gauza bizi, amaika kanta egin dut zurekin. Zuretzat da abestia.
Ba, horrela ospatzen zuten 6 urtea, 11 urte elkarrekin zeramatenean kantu eder hau eginez eta gu ba gogora ekarri nahi izan dugu berriztarrak, laukote berriztarra, 15 urte darama musika munduan eta 2 urtez isilik egon dira, isilik lokalean ba kantu berriak egiten eta azaro bukaeran, abendu hasieran aurkeztu zutuzten kantu berriak Atlantida deitu dute disko berria, eta berri zen izan gengara, Jokin eta Iñaki Elortzarekin, taldekideetako birekin, ba, euren ibilbidea hitz egiten, euren zeigarren lan honetaz, eta zei urteren musikaz. Eta atzera begiratu badugu ere kantu zaharronekin, bueno, zahar ez da hain zaharra, urte batzuk ditu, ba, esango gendun, lau urte ditu, hamaika zituztenean, ez bete zutenean egin zutelako kantu ederrau, ba, gu aurrera begiratu eta gaurko Piperpolis honetan ere egin berri eta labetik atera berri dituzten kantu horiek entzuteko asmoa daukagu. Gaurkoan Atlantida ezagutuko dugu sei urterekin batera.
Seigarren diskoa da, sei urterentzat, zenbakiak garrantzitsuak dira?
Bai, ez zuten da, ez du itxen konsienteki edo inolako zentzurekin, baina, bueno, azkenia nahi eta nahi ez, zenbakiak bat etxajak uzgurik arrerian, da, beti ziklikoki edo galdetzen dozkoen gauza bat da, ez? A ber, numerologia edo numeruak edo gure taldean garrantzian dirideken. Berez, ez, baina, bueno, azkenian igual inkonsienteki edo, bai. Uste dugu
main. Aurreko diskoa.
Dana zenbakixak.
Zeigarren diskoa sei urtaren txat. Ritxik beti numerologiakin elkartzen dauz gure kantuak eta gure hor analizia raro batzuk egiten dauz. Baina, bueno, guretzat ez da etzer berezia egia.
Horri gure biografo entzako lan hau txeko. Gix esan ez ditzago garrantzirik emoten.
Edo kasetari entzako.
Edo kasetari entzako.
Eta Atlantida zer da?
Atlantida da...
Izen buruaz gain.
Beti bilatzen zabizena eta, bueno, berez historikoki edo, bueno, mitologian eta beti izan da, ba, kontinente galdua, ez? Ba, jendia historian ziar, ba, ametxak eta indarrak eta bidaiak eta galdu ditu kontinente hori bilatzen, ezin bilatu izan, ez? Ba, bueno, guretzako disko bakoitza Atlantida bada, ez? Bilatzen ari gara beti disko perfektua edo abesti perfektua, eta, bueno, azkenian ezin eskua da bilatzia, edo lortzia, beti zero betu edo aurkitzen duzulako, ez? Eta, bueno, eraberian be ezin lortu hori alizate horrek, emoten dutzu be erronka edo indarra, ba, beste proiektuei aurre itxeko, ez? Orduan, ba, guretzako Atlantida da beti bilatzen ari garen gauza bat, baina badakiguna inoiz bilatuko ez duguna, ez? Gainera, batez be, disko bakoitza edo proiektu bakoitzarako gure Atlantida ezberdina dalako, ez? Ez dugu bilatzen, guretzako ez da berdina izan diskonekin bilatu duguna, aurreko diskoekin bilatu duguna konparatuta, ez? Eta ez da berdina disko hau urrengua ja planteatzen hasten garenian bilatu nahiko dugunakin, orduan, gure Atlantida ezin du bilatu beti aldatzen doi alako, ez? Eta, bueno, pixka metafora da edo, ba, bueno, horren inguruan, ez? Guretzako gure Atlantida musikia da, baina ez du aurkituko Atlantida gure musika gure nahian beti aldatze joango alako.
Gure ibilbidea
zalantzekin egon ginen, aurrera segitu, aurrera jarraitu, aldaketaren bat egin taldean, horre, barru, gure barrunbetan hor bila ibili ginen, eta azkenean ba, poliki-poliki kantu, estilo desberdin askotako kantuak lantzen hasi ginen, eta oso lan erditze bat, aurdunaldi luze bat betela izan da, horri bili gara, egia esan, kantuen milaka buelta emanez, hogei kantuek ditugu azkenean, aukeratu ditugu 11, oso prozesu luzea izan da, poliki bili gara, baina azkenean dut emaitzarekin oso oso pozik geratu garela, eta oso arro gaude egia esan.
Eta ziginen ustaian edo, eta baino lan handia potolua edo aurretik inda zeuan, ez? Egisa zan, lehenengo abestia komposatzen hasi ginenetik edo pasak, igual bi urte pasadira. Baina, bueno, batez ere azkenengo urte terdia izan daia lan asko indogun urtia diskoan dako. Eta, bueno, gero ja ustaian hasi gara grabatzen, da, bueno, grabaketa be azkenian uda hartu soskun, uda no beho porrak hartu benduzan pixkat, ba, ustaietik azarora izan da pixkat grabaketa harua. Da, bueno, luze joan da, lan asko indau. Da, bueno, guk nahi eta nahi ez musikari ez, dakaun, eskaintzeko dakaun denbora bez, da nahiko gendun guztia, ez? Ba, bakoitzak bere lana daka, eta beno, beti hori horrek asko mugatzen zaitxu musikari denbora eskatzeko, eskaintzeko, ordu denbora eskaintzeko orduan, ez? Eta orduan egin izan dugu pixkatana gure ritmora, edo bueno, ahal izan dugu ritmoan, hartu gendun pixkat hori, izaten da moduan inakik denboratxo bat deskantxo edo pixkat ikusteko zer nahi gendun taldean, eta ba hori, azkenean bi urteko lana izan da. Eta orduan egin izan dugu pixkatana gure ritmora, edo bueno, ahal izan dugu ritmoan, hartu gendun pixkat hori, izaten da moduan inakik denboratxo bat deskantxo edo pixkat ikusteko zer nahi gendun taldean, eta ba hori, azkenean bi urteko lana izan da. Hasieratik amaierara bai. Ez ben ikuste dut eta kasu honetan bai gisa da igual kasetariek edo geixen erabiltzen duzuen terminoak, ez guretzako heldutasuna nahita ez dakit heldugaren heldutasunera pertsonalian bez. Baino eta seriotasuna guretzako disko guztiak izan dira serixoak, seriotasun berdina ipini ditzau disko guztiak eta helduak ba bueno, azken finean heldua ba bizitzak itzen saitu ta ez dakite. Baina, bueno, bai ulertzen dugu kontzeptuan gure diskuan itzegiterako, gure azkenengo diskontaz itzegiterako orduan agian bai da termino bat ulerleikela, ez? Ba, heldua gua serixua badira, musikan erabiltzen diren terminoak ez dira guztiz idealak, baina, bueno, ulertu leikeu disko honek honetarako erabilileikienak. Baina ez da.
Agian ere estilo gaitik. Aurreko diskoak, pixka poperoak igual ziren, kantua alaiaguak, baina diskoak serio eta helduak berdin-berdin ziren aurrekoak ere. Naiz eta agian estiloagatik oingo disko honetan, bai rockeroagoa eta pixka melankolikoago.
Hori izan, bai. Aurreko igual izan lasan pixka alaiagoa esatekotan. Baina esaten dagoen moduan inaki, ba, serio, tasuna eta heldutasuna berdina sakan. Sakan pixkat beste puntu bat, alaiagoa. Disko hau, badaka bai, abestixak, hitzak, ambientia bai pixkat tristia gua, azken fina melankoliko gua, edo bada, eta horri deitza jako musiki ban, serio gua, edo heldua gua. Ba, bueno, alan bada, jendeak ulertzen badau terminuak eta, ba, alan da bai, serioena eta helduena.
Zenbat esku luzatu ditu
gitarra da. Zoritxe arrez ez dakigu beste instrumento hori joten. Eta orduan beti oinarritzen dugu abestixa gitarra. Gitarrakin sortzen dugu eta gitarria da abestixan oinarritza. Gustako jakun ba, pianua jotzia edo dan alakoa. Eta gainera da, disko honetan igual buruan aukido, baina ez du landu, baina igual urrengo tarako do, bai pixka eta ber, kentzetzaun garrantzia abestitan gitarrari, baina ez dakigu beste egiten gitarra jotzen bakarri daki
hori. Nik uste dute, oindala bi disko ere, jauzia diskoan ere, komentarioak berdinak azkenean izan zirela, disko gitarreroa, goa, eta gizer, eta oin errepikatzen ari dira komentarioa, baina uste disko guztiak izan direla azken finean oso gitarreroak.
Bai, ze hori, ez dakigu lako beste egiten. Baina, bueno, badakau, noz bait, urrengua edo dana dalakua, gitarren presentzia pixka kentzeko, proba moduan igual ez do lortzen, edo ez do itxen, baina nik bai badakat barruan, noiz bat saiatzia bintzen.
Saiatzia, eta agian pianoaz gain beste musika batzuk sartzen dire,
bai,
edo, beste instrumentu batzuk.
Edo biluzia gua izan musika, agian, ba, basiari garrantzi gehiago eman, eta gitarrak bakarrik ritmikuak batez ere pixkat kentzia, eta detaileak, hein, guk beti da hor gitarra ritmikuan neria, ez dakiguna kentzen, beti da hor presente, salat ateratzen. Sei urte beti da gitarra bat salat ateratzen, neria. Eta ez daki ni behintzat hori kentzen. Ba, igual, noz baita saiatu gira gara gitarra hori presentzia gitxiago ukitzen, eta agian ba, arregluei edo dana beste instrumentazio batzuk edo sartzen, gisa apresiatzeko, baina, bueno, nik uste dut, azkenean bezei urten nortasunetako bat hori dala, ez? Nire gitarra zistreina hori beti zarataka, baina, bueno.
Eta ahotsa ere, agian, ez? Ahotsaren melodiak eta...
Bai, hori gisa kostatuko da aldatzen, hori, ja, ahotsa ezin lehik aldatu, eta melodixa eta nahi eta nahi ez gustatza jakun gauza bada. Gu, ez da git, roka asko gustatza jaku, baina nahi xo pop roka horra etxik, ez? Popan melodixak dira gurentzako gustokuenak, ez? Orduan, rokan indarrakin da popan melodixakin eta hori da gixe gustatzen jakun estilu da, eta agotza aldatzia zaio izango da.
Yeah.
Bai, plateruena guretzako da pixkat etxian jotzia bezala, ez? Gertu, etxetik oso gertu dakau, eta, bueno, han beti gara edo ikusle, edo bezero, edo bertako kide sentitzen gara, ez? Eta gainera guri bilbidian bebai sei urtekin izan ditu normalian kontzertu berezixenak edo politxenak edo gustura hauen gelditxu garen kontzertuetatik geixenak edo asko plateruenan izan dire da beti da berezixa han ez jende zauna eta elkartzen dagako da gainera ez dakit beti senti izan gara plateruena gatik bebai oso ondo, oso ondo tratatu da, ez? Eta guretzako berezixa da plateruenan jotzia, eta bueno, espero dobe ostiral honetan gauzak ondo joatia, eta gustora maitzia, eta bueno, beste guri bilbidean, ba beste puntutxu bat jartzia hor, ez, plateruenan.
Impresora jotake, zure arpegia egiten, iriko izarra zara, horretako erregi. Zaitut autoboseko neska zoratuko naizela asko kestaten dute agertu zinen unean zoratzen hasi nintzen aurkituko bezaitut
Sei urteren musika gaur Bilbo Hiria Irratian Piperpolisen entzun duzue, ostiralean, urtarrilaren 11an izango direla aurkezten kantu berriak Atlantidan bildu dituzten kantu berri hauek Plateruenan, Durangoko Plateruenan, horreko asteburuan Elizondon izan ziren Lur Aretoan eta ostiral honetan urtarrilak 11 Durangon, etxetik gertu esan diguten moduan. Eta gu orain oholtzara egingo dugu azaroaren batean, hain justu, huts teatroak publikoari gorroto aurkeztu zuen Xabier Mendigurenen testuan, Manes Fusek zuzenduta, eta oholtza gainean, Ander Lipus, Miren Tirapu eta Iñaki Zierrusta. Eurekin izan ginen, Usurbilen, hirugarren emanaldia zutenean, eta orain emanaldi pilo baten ostean, 2012an egin zituzten emanaldi desente, 2013an bueltatuko dira berriro oholtzara urtarrilaren 31an Bilboko Unibertsitatean izango dira UPV-en eta ondoren otsailean ba Basaurin, Beasainen, Gernikan, Getxon, Erandion martxoan ere badituzte emanaldi batzuk publikoari gorroto ezagutzeko asmoa daukagu Ander Lipus eta Iñaki Zierrustarekin.
Gorrotoarekin edo maitasunarekin hartu dutzue?
Bueno, nik ustut, jendeak maite izan duela antzerkia egixe da, pixkat barrunbeak ikutzen dabela, eta jendea pixkat ikututa ataratzen dela, baina ez daki ez edo posik edo triste. Eta bueno, nik ustut, azartau dugula teatro lan honekin zentzu horretan, ez da? Ba, pixka bat norberaren krudeltasunak igual asaltzen diralako. Nengo irakurri nebanean testu gitxi dagoz impactatzen dotzuenak, ez da? Bueno, nire kasuan behintzat. Eta irakurri nebanean ba, nahiko impactatu ninduen. Eta gero, grazia egiten zidan, ba, Toribio Altzaga saria jaso ebala, eta Euskaltzaindiak publikatu ebala, eta nik esaten, bueno, hau irakurri egin dabe, baina ez dabe ikusi. Hau ikusi egin behar da. Eta orduan, hori ideia moduan hartuta, bueltaka ibili nintzen eta ekipo bat lortu arte ba jarraitu ineban lanean eta azkenean Manes Fusek hartu eban taula zuzendaritza eta ekipoa sortuta gero ba ja egin dugu aurrera, ezta? Gero egia da baita ere Antonin aktoren mundu hori eta ankerkeria edo krudeltasunaren mundu hori asko interesatu izan zaidala beti eta Antonin Artaudek referente moduan erabiltzen zuen teatroa edo bere irudimenean zegoen teatro hori ba nik plasaratzea nahi nuen, ezta? Nere erara beti ere. Eta gero guzti dut, bueno, ba aktore moduan ba beti dagola ba beste zerbait aztertzeko gogoa eta bueno, ba horrek testu horrek ematen zidan jokoa, ba nik aktore moduan ba jolastu nahi nituen edo jokatu nahi nebasan gauzak aurrera eramateko. Gero ja publikoak ikusiko du hola dan edo ez.
Xabierrek parte hartu moldatu du, dino zei, pasa dira urte batzuk, ez? Berak idatzi zuenetik, laro eta bostekoa.
Bai.
2012an gagoz.
Bai, bai gainera, sorkuntza prozesua naizta testua 1985ekoa izan, ba zorionez oraindik dramagilea bizirik dago, eta orduan berarekin lan egin ahal izan dugu gauza batzuk moldatzeko. Gure ustez obra berez punkiegia izan eta pixka bat ez dakit, beste toke poetikoago bat eman dotzagu, ezta? Eta gero gauza batzuk berritzeko ere basegozan, adibidez garai hortan ez zegoen foen edo internet adibidez, ezta? Ze momentu baten badago kritika bat nola ba antzerkia bertan momentuan gertatzen den ekintza bat dela eta publikoarekin dagoen komunikazioa errealagoa dela eta garai hortan kritikatzen zuen telebista eta egun ba kritikatu aldugu telebista baita ere zinea aipatzen zuen eta guk esan genuen bueno ongi legoke interneta baita ere eta bueno ba ez dakit halako moldaketa txiki batzuk egin dugu baita ere eta beste moldaketa interesgarri bat izan izan da, nik uste, nik ditudan komediante bezala, nik ditudan personaiak aprobetxatzea, eta horrek ekarri du euskalkiak baliatzea. Orduan, badago, ba, Markinarrez berbaiten daben personaia, Iparraldeko euskalkiare badago, Donostiako euskalkia ere erabiltzen dugu, eta bueno, ba, horrek nik uste dut, ba, aberastasun bat ematen diola, ba, antzerkiaren inguruan aktoreak egiten dituen gogoeten barnean. Bai, baina ez da bakarrik metateatro, bai, teatroaren hausnarketa bat da, baina bueno, teatroarek bere zentzu zabalenean edo sakratuenean bat betiko gauzetaz hitz egiten du, heriotza, bizitza, egia, gezurra, eta nolabait tramparekin jokatzen du, eta trampa hori da baita ere, ba, bueno, ba, ikuslei egiten diena, ez da, baina ezin dut kontatu hortako badalako jendea etortzea, baina bai, abia puntua hori da, aktore bat zain dago, bere ikuslearen zain dago, eta inorrezta agertzen, eta azken momentuan bikote bat agertzen da. Eta bera hasten da bere emanaldia ematen, eta ohartzen da bakarrik bi etorri dirala bera ikustera, eta orduan hor ja aldatzen dira gauza batzuk, koordenada batzuk, baina bueno, nik uste jendeak oso ondo pasatzen ditula, ze azkenean oso ikusleari baita ere keinu polit bat da, ez da? Eta bai, gero nik uste badagoela beste gogoeta bat baita ere, igual izan daitekena, nola bortizkeri baten aurrean edo nola panpin bilakatu algaren, ez da? Nola erreakzionatu gabe gelditu algaren, eta dagoen botere hortatik, ba, nola bapatean eskatzen diguten guztia egin aldugun, ez da? Eta bueno, hortan ja bakoitzak bere gogoetak egingo dituta, hori niri asko interesatzen zait, ez zerbait zarratu egitea, baizik jendeak nahi duena pentsatzea, eta gero batez ere obrarekin disfrutatzea, ez da, inongo prejuiziori gabe sartu eta ustea joaten personaia honek egiten duen ibilbide horretan, ez da, beste bi ikusleekin batera. Ja, egia da, gero, bueno, niri behintzat gertatu zait, noizbait antzerki obra bat suspendidu behar izatea, ez da? Eta gogorra da hori, ikustea, bapatean inorreztela zu ikustera etorri, ez da? Eta horrek sentimentu asko jartzen ditu hor barrutik, ez da, alde batetik triste jartzen zara, beste batetik esan aldozu, ba, ze ondo, ze gaur ez neukaneko aktuatzeko gogorik, beste alde batetik esan aldozu, ba, amorrua sentido aldozu, ba, igual ez delako behar bezalako lana egin promozioan edo dana alakoa, eta orduan, ba, bueno, ba, da, errealidade bat, eta gero egia da, ba, antzerkia azken finean hori da, publikori gabe ez dagoela antzerkirik, eta, bueno, ba, antzokia, ba, beteta ez, baina nahiko beteta ikustea, ba, oso edarra da, ba, beste dimentsio bat hartzen duelako obrak, ez da.
Publikoa zara?
Bai. Ba, esperientzia handia daukat, zentzu horretaz, publiko askotan izan naz. Eta, bai, ba, ez dakitela, niretzako lan arraro bat, azikera batean esan dago, ez? Beti ibili garelako, ba, personajeak egiten, testua, eta orduan, kasu honetan, publiko hau, pues da, benetako publikoa. Orduan, gertatzen diren gauzak, ez? Normalmente, ba, ikusten dugunean ikuskizunaren batean zelan aktoreak edo aktorek publiko baten bat edo publikotik norbait hartzen dutenean, ba, jente aztan dala barregiten, nervioak, urduritasuna eta horre gauza guztiek, eta orduan hori ikusi egiten da. Eta, karo, hori da purtsuet, printzipioz ikusten dana, ez? Gero, publiko honek daukien
ez da ohiko publikoa.
Ez, daukien ibilbidea nahiko performantikoa da, esan nahi dute emozio batetik bestera pasaten dire klik batean eta jolasten dute apurtzu bet sensazio guztiekin, bai, batzutan publiko moduan disfrutatzen dute, beste batzutan publiko moduan, testuak esaten dagoen moduan publikoari gorroto, badago torturapean dauz, eta orduen, beste momentu batzutan sufrido egiten dute, baina sufrimendu hori be, da segundu bateko gauza bat, urrengo segunduan dauzelako barre egiten, disfrutatzen, orduen da, publikoak dituen arpegi guztiak erakusgai, bai, miren tirapuk eta biok egiten ditugun publikoko personaje horren ganera, badire, publiko berezi bat, ez, eta bikote burgesito bat oso ondo jantzita doazanak antzerkira eta ikustera eta bakizu zentzu horretan posamena luzatu ustienean eta testua lehi dut eta zan egon hau egin behar da derri horreta eskerrak norbaitek hartu diola eta burutuko duela, ez? Hori batetik, gero bestetik, ni urte asko pasadote konpainia batean, da orain nire konpainiarekin nabil, eta hau izan da lehenengo kanpoko kolaborazio, kanpo harreman bat, ez? Alde batetik, arraroa niretzat, inoiz ez nazelako egon egoera horretan, bai. Baina oso aberazgarria. Lantaldea, hau da, aktoreak primerakoak direlako, bai Miren Tirapu, bai Ander Lipus, ba, haiekin lan egitea placer rutza da, ba, profesional onak dizelako, taula zuzendaritzak be egin dituen notak eta egin dauen lana, Manes Fusek, ba, irutu jat oso ondo eroan da, inteligentea, obran izkutatuta egon zitek esan sekreto guztiek lortu da bateratan, eta fantastiko Petit Teatre du Paneko kideekin alango kolaborazio edo proiektu honetan sartzea eta izan da, eta eurek ezagutzea izan da gozada bat, benetan. Eta gero zera, bere inguruan dauzen guztiek, bai, musik asliek, produksiokoak, banaketa, eta izan da gozada zera, proiektu ederra, osea, nik oso gustora egin dut, oso aberazgarria, oso ondo pasau dut, eta bainot, bai, niretzako izan dela gauza arraro bat, zen ez dekote ohitura hori egiteko personaje txikiak eta lango gauzak, ez? Normalmente, dituen digun obratan, eta beti parte hartzea handia da, hau testu asko, eta ez dakiz zer. Eta kasu honetan, ez, baina izan dabe, testurik ez badaukagu ere, harri-harria da oso, zelan publikoko personaje honek, zelan hartu de horie, presentzia hondi bet, eta oso tasun bat lortzen da ikuskizun osoan zehar, ez? Da, nik uste dute merezi dauela proiektu hau ikustea zer egin den. Eta, bebai, nik nire imaginarioan pentsetan nuena zer lortu genkean ikuskizun dela, ez da gero zer gerditu den, uste talde haundia dago, eta nik uste, baina asko zere hobeto, eta gauza asko zere interesantiagoak urten direla.
Mm-hmm. Beraz, orain ikusle moduan gozatzera?
Bai, bai duda barik, beste teatroa, beste da, hirugarren perspektibea, ez? Bada, sarrera pagatzen duzunean eta antzerkia ikusten duzunean, bestea da, barruan zauzenean, eta hau da, fantastikoa ze. Lehenengo zaude publiko moduan, gero zaude aktuatzen, da, ordu ja, ikusu fazeta guztiak, ez dakit zer falta zaigan.
Bueno, ba, musika honek esaten digu gutxinaka gutxinaka gure bartuloa jaso eta joan egin behar garela. Horrek ez du esan nahi 2013 hasi berri honetan kale egingo dugunek. 7 egun barru bertan izango gara eta bueltan uinetan piperpolistarrak hemen gure hiri egalari honetan Piperpolisen. Gaurkoan musika eta antzerkia izan dugu protagonista, datorren astean batek daki. Hori bai, espero zuek ere bertan izatea eta uinen bitartez entzut den espadiguzue ere, jakin, astero, ba, zintzilikatzen dugula interneten gure saioa, eta nahi eran entzun dezakezuela nahi duzuenean, eta nahi duzuen ordenean ere. bilboiria.comen daukazue eta Piperpoliseko saio guztiak. Besterik gabe, agur esaten dizuegu, datorren astera arte, ondo izan, agur!